Կարգիտ, մաշի գադադույատ կարտուլ ոտսնև, պրակցիա կարտուլ ոտսնև իս խիտան գամումցրոլեպս է, շենտնեկի թալմինդերովի, թարջլ թալակված է, պահատակ ուժինած է, Հանրի Հոխանաշուլի, Մամուկամ, դինարած է, թոտ բատուն արջլ, աթից ուտի.
Բատոնո թամուզոմարև, ձրպասո կոլեգեբո, միվեսալմեբի բատոն իրակլի կոբախիցես, միվեսալմեբի մինիստա կաբինետիս շեմադգեն լոբաս, բիրոլ լիկշի ծանմատաբեղ սուսուրվեպ, չոնս պոլիտիկուր գունց, թավրոբաշի, դա վեցտեբի դղեվան� Պիրոլ ռիկշի դղես բատոն իրակլի կոբախիցես կոնդա ձանին ռեյալիստ ուրի պրոգրամա ծանմուտ գենիլի, իսիկո կարգատ գազրեբուլի ռոգործ Սակարթոլոս էրոնուլ ինտերեսեպտան դա պասե ուլովեպտան մի մարդեպիտ, ասև է իկո կարգատ չրիլշի, պրինսիպշի խոյելա այս սեկտորի դա ձիրիթադի մի մարդուլեբա Սակարթոլովունը աչոյնուս շեմ դգոմի պրոգրեսի, Սակարթոլովունը գաղտես ուպրո էյրոպուլի, ուպրո թանամետրոյդա, ուպրո ձլիերի սախընցիպո գեոպոլիտիկուրի, մդեբարեովա, գեոպոլիտիկուրի պունքցիա, դա ակետան գամում դինար է շեսազրեպլոբեմի։ Ըպոզիցիս տոնալոբի դան, մատիք ծեղի դան գամում դինար է ամորի դղիս գամալոբաշի ծխադիա ուկ դա Սակարթոլոշի մուշավովս սապալամենտո պոլիտիկա ամիս մոմցրևար դղես չույն, դա ամրեպորմիս սատավեշի գաղթաց սորետ բատոնի իրակլի կոբախիձ է, գամոչն դա նոմ ոպոզիցիա ձանիենք արգատ խուտեպա, թու վիստանակս դղես սակմե պոլիտիկուր լիդերթան նոմելմաց կարգացիցիս շիտա սապալամենտո պոլիտիկա դա կարգացիցիս մաչորիս պոլիտիկուրի պրոցեսեբի ոպոզիցիաստան միմարդեպի։ Սորետ ամիտոմ դա էրդերդի միզեզին ամդուլա թեզ գախլավ, չեիցու ալես մատ տոնի դա դամոգի դեպուլեպա։ Թումցա գարգով ուլի միզեզեպի կիտե վարսեպով, սրազես չույն սազոգադովովա սահությալբա, թու էտխույի թեսարիս պիրոլ իկշի նացիոնալուրի արմի իղեպս իմ պոլիտիկոր պարտիաս ուկան խելի սուպլեբաշի, ռոմմաց ուխեշա դարգույ ադամյանի սուպլեբի, չամուարդո խալս սակութրեբա դարբիա մետիա դա Սակարթոլոշի դասամարա էվրոպուլի գիրեբուլեբեբի։ Ամիտոմ հոմ գայեմ միջնոս նացիոնոլ ուր մոզրավովաս, թումցա ամավեզրոս դամտքիցոս, հոմ արիս նացիոնոլ ուր մոզրավովաս է ուպրո նացիոնոլ ուրի մոզրավովաս։ Ամի թարիս գանպիրով է բուլի, հոմ լելոս բանակի էրդիս խրիվ, Սակարթոլոս էյրոպուլի մոմավուլիս սաբոտաժիտ դա պրոցեսեպիս դեստաբիլիզացիտ ռոգործ համասակ էթև դա նացիոնալուրի մոձրավովա։ Պրինցիպշի խոյլապերի լոգիկ ուրատ դալագդա դա գասագեբիա ռացխտեպա, իդեոլոգի էբի, պլատվորմ էբի, դարաղաց էրտիան գավոգ է բարջգուպատ չամող ալիպտես, դա ասե գավուծիոս ոպոնիրեբա სახელისუფლებო პოლიტიკურ გუნდს. ეს თავისთავად არის ევროპული დემოკრატიის პრინციპების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მანძლების განმავლობაში ქვეყანა მიდიოდა სწორედ ევროპული პოლიტიკისკენ, როდესაც ხალხს აქვს მეტი არჩევანი პოლიტიკური პარტიების სახით, პარტიები ცდილობენ დაანახონ თუ რატომ არიან უკეთესები პროგრამის თუ ლიდერების თვალსაზრისით. ეს რა თქმა უნდა თავისთავად ეს შეთავაზება არის წარსულში უკან გადადგმული ნაბიჯი და კიდე უფრო მეტ გაუგებრობაში და პოლიტიკურ ჩიხში შეიყვანს ამ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას. ბატონი ირაკლი კობახიძის მოხსენება კიდევ ერთი თვალსაზრისით იყო გამორჩეული. მან წარადგინა როგორც მიმდინარე წლის გეგმა, ასევე წარადგინა შემდეგი 4-წლიანი პოლიტიკური ვადის გეგმა, ძირითადი მონახაზი გააკეთა, ამით მან უფრო ცხადი გახადა მოქალაქეებისთვის თუ რა მოხდება საქართველოში შემდეგი წლის განმავლობაში, რის გაკეთებას აპირებს ხელისუფლება და ასევე კიდე უფრო განჭრეტადი და პროგნოზირებადი გახადა შემდეგი 4 წლის მომავალი თუ საითკენ იმოძრავებს საქართველო და რის გაკეთებას აპირებს ხელისუფლება შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს ურჩევნიათ ხელისუფლება და უნდათ სახელმწიფო, სადაც ჩანს მომავალი და სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომავლით ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება. მან ზუსტად დასვა აქცენტები ისტორიას, გეოპოლიტიკურ რეალობას, მომავალ მიზნებსა და ეროვნულ ღირებულებებს შორის დააჩვენა ის საუკეთესო ბალანსი, წონასწორობის წერტილი, რომელიც საქართველოს ჭირდება, რომ ერთის მხრივ დაიცვას საკუთარი უსაფრთხოება, საკუთარი იდენტობა, გახადოს კიდევ უფრო მეტად საინტერესო დასავლური ცივილიზაციისთვის და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რომელსაც ქვეყანას აძლევს გლობალურ პოლიტიკაში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები. ბატონი ირაკლი კობახიძის გადასვლა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და მისი გადასვლა პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე კიდევ ერთი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი. მან ისაუბრა განათლებაზე, ახალგაზრდობაზე და მკაცრად განსაზღვრული ძალიან პოზიტიური და მკაფიო მესიჯი გაუგზავნა აკადემიას, აკადემიურ სექტორს, უნივერსიტეტებს და ადამიანებს, ვინც ასწავლის ახალ თაობას. მე ვფიქრობ, ეს იყო ძალიან პოზიტიური გზავნილი, თუმცა მისი გადასვლაც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ასევე არის ახალი კიდევ ერთი ძლიერი მაგალითი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად აქვს აზრი სწავლას, ნამდვილად აქვს აზრი კარგი განათლების მიღებას, ნამდვილად აქვს აზრი შრომას და შრომის მოყვარეობა ფასდება. მე წმუნეთ, ახალი თაობისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი, რომ მათ ჰქონდეთ რეალური გავლენიანი მაგალითი, რომ განათლება და შრომის მოყვარეობა ამ ქვეყანაში არის, რა თქმა უნდა, წარმატებული გზის, წარმატებული პროფესიული თუ პოლიტიკური კარიერის საწინდარი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა აჩვენა ძალიან ჯანსაღი და ღირსეული პოლიტიკური კულტურა, როდესაც ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შესთავაზა კაბინეტში დარჩენა და ამავე დროს სრული პასუხისმგებლობა აიღო იმ პროგრამებზე, იმ გამოწვევებსა და ასევე მიღწევებზე, რომელიც ჰქონდათ მის წინამორბედებს, მაგრამ ჯამში ჩვენს ხელისუფლებას, რომელიც 2012 წლიდან ნამდვილად არის პასუხისგებელი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. განსხვავებით ზოგ-ზოგი ერთებისგან, რომელიც საკუთარ პარტიაზე მესამე პირში ლაპარაკობდნენ, რომ კი უნდა ვაღიაროთ, რომ წარსულში იმ ხელისუფლებას ნამდვილად ჰქონდა პრობლემებიო. ამას ამბობს წარსულში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც პრინციპში ფსიქოლოგიურადაც დისტანცირდება, მასაც არ უნდა და თვითონაც უხერხულ მდგომარეობაშია, როდესაც უწევს მაშინდელ პერიოდზე ლაპარაკი, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. დღესაც რაც მოვისმინეთ ჩვენ ადამიანებმა, რაც იკადრეს, რა გამოსვლებიც ჰქონდათ და როგორ საერთოდ სხვა ქურკი ჩაიცვეს, საკუთარი წარსული წაშალეს, ელემენტარული ადამიანური ღირსების ელემენტარული ნიშნებიც კი ვერ გამოავლინეს რა მოვისმინეთ, რასე მიჯნებიან, ვისე მიჯნებიან, საერთოდ არც საკუთარი წარსული აღარ უნდათ რომ აქ გაითვალისწინონ და არც მომავალს არ უყურებენ, იმიტომ რომ ვინ საკუთარ წარსულს უღალატად, თავის გუნდს ღალატობს, რა თქმა უნდა, მომავალში არც ქვეყანას, არც საზოგადოებას, არც თუნდაც სხვა პოლიტიკურ გუნდს ძლიერს თუ ასეთი მართლა გამოჩნდა, არ მოუნდება ასეთ ხალხთან პარტნიორობა და ეს არის ბუნებრივი. მე მინდა გამოვეხმაურო ასევე რამდენიმე კომენტარს, ბატონო თავმჯდომარე, თუ შეიძლება ორი წუთი რომ დამიმატოთ ზუსტად. ესე იგი, ბატონ რომან გოცირიძეს კიდევ ერთხელ მინდა უთხრემ, ყველა ჩემს გამოსვლაში მიწევს რომ გამოვეხმაურო ბატონ რომანს და კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა, რა მათემატიკის სახელმძღვანელო გაქვთ და რა ლოგიკაზე დაფუძნებით საუბრობთ ხოლმე ამაზე? გაუგებარია, არსებობს რიცხვები, არსებობს რიცხვები, რომელიც პირველი კლასის მათემატიკიდან ბოლო კლასის მათემატიკამდე არის ერთი და იგივე, უცვლელი, და ამის კითხვის ნიშნის დასმა ამის მიმართ უბრალოდ წარმოუდგენელი სპეკულაციაა. ანუ ქვეყანას ჰქონდა 15 მილიარდი დოლარი ეკონომიკა 2011 წელს. 2023 წელს აქვს ჰქონდა 30 მილიარდი დოლარის მოცულობის ეკონომიკა. ანუ რა უნდა მოიფიქროთ ისეთი, რომ თქვათ, რომ ეკონომიკა გაიზარდა 0.4%-ით, ანუ 4%-ით გაიზარდაო ჯამში ამ პერიოდის განმავლობაში. ანუ დოლარში გეუბნებით, თუ მაინც და მაინც ლარი არ გიყვართ და საკუთარი ქვეყნის ვალუტა არ შეამონთ, მაგრამ იქაც 25.5 მილიარდი ლარი იყო 2011 წელს ეკონომიკა, მთლიანი შიდა პროდუქტი, და 2023 წელს 80 მილიონი არის ლარი, 80 მილიარდი არის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი. სამჯერ და მეტად გაიზარდა ლარში და თითქმის ორჯერ გაიზარდა დოლარში. დანარჩენი დასკვნები საზოგადოების გამოსატანია. თქვენ რაც არ უნდა სხვა ნაციონალური მოძრაობის მათემატიკა მოიხმოთ, საწინააღმდეგოს უბრალოდ ვერ დაამტკიცებთ. რაც შეეხება მიგრაციას, აქ მიგრაციაზე საუბრობდა ბატონი რომანიც, ბატონი გიორგი ვაშაძეც. ჯერ მარტო მინდა გითხრათ, რომ თქვენო სტრასბურგის სასამართლოში ჰქონდათ მიგრაცია, მარტო ეგ მიგრაცია გეყოფათ, რომ საერთოდ ხმა არ ამოიღოთ მიგრაციასთან დაკავშირებით. იმდენი ადამიანი წლიდან წლამდე მიდიოდა სტრასბურგში მარტო სამართლის მოსაძებნად. მარტო ეგ გეყოფათ, რომ მიგრაციაზე საერთოდ ხმა არ ამოიღოთ, მაგრამ მაინც სხვა რიცხვებით რომ მიცოდეთ, რომელიც ოფიციალური სტატისტიკაა, თქვენ დროს წარმოებული, მე არ შემიცვლია და ჩვენ არ შეგვისწორებია, რეკორდი, ემიგრაციის რეკორდი გეკუთვნით თქვენ კოლექტიურო ნაცმოძრაობას. ეს არის 107200 მოქალაქე ერთ წელიწადში, სწორედ ამდენმა მოქალაქემ დატოვა საქართველო, და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ბოლო 20-25 წლის პერიოდში მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში იყო დადებითი სალდო, როცა დაბრუნებული ადამიანების რაოდენობა პლუსში აღემატებოდა ემიგრაციაში, ანუ ქვეყნიდან წასული ადამიანების რაოდენობას. რა თქმა უნდა, სწორი პოზიცია დააფიქსირა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, როცა თქვა, რომ ამ სფეროში ნამდვილად არის პრობლემები და ხელისუფლებისთვის, ჩვენთვის ეს ნამდვილად არის ტკივნეული საკითხი, და არა მხოლოდ ტკივნეული, არამედ სამუშაო გვაქვს ამაზე კიდევ, და მუშაობთ და განვაგრძობთ მუშაობას. მაგრამ თქვენ რომელსაც თავი მოგაქვთ რიცხვების ცოდნით, საერთოდ რა ემიგრაციაზე ლაპარაკობთ? თან ეს ხდება უვიზო რეჟიმის პირობებში. აი თქვენს დროს ვიმეორებ მე რამდენად ამ ტრიბუნიდან, თქვენს დროს რო უვიზო რეჟიმი ყოფილიყო, უბრალოდ თქვენს გარდა, ნაციონალური მოძრაობის რაღაც სინდიკატის გარდა, მოქალაქე ამ ქვეყანაში არ დარჩებოდა, კარის გამომხურავი არ დარჩებოდა არავინ, მთელი ქვეყანა წავიდოდა და დაგტოვებდათ მარტო იქ, სადაც იყავით და საიდანაც მართავდით ქვეყანას, ტერორით, დაშინებით და ადამიანის უფლებების დარღვევით. აქ ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს რო გამოეხმაურეთ, ხო, ელემენტარული ადამიანური საკითხია. ხო შეგიძლიათ, რომ ადამიანური მხარე მაინც გაითვალისწინოთ? თან ტყუილს რომ ამბობთ ადამიანზე, თქვენ რო აქ სხლომაზე იჭექით და დებატებისთვის ემზადებოდით და ხელებს იკაპიწებდით, ბატონი თორნიკე რეჟვაძე ადგას ხდომიდან წავიდა აჭარაში და იქ იყო სამი დღის განმავლობაში, იქიდან არ გამოსულა. დღეს ადამიანს უსირცხველოდ აბრალებ შუას ხდომაზე, რომ აქ ზიხარო, როცა იქ უნდა იყო. ხო არ შეიძლება, რაღაც ღირსება ხო არსებობს? ელემენტარულია რა,
არ ვიცი.
ეხლა ოპოზიციის როლის გაძლიერება ვერ მოხდაო, ბატონმა უსუფაშვილმა განაცხადა. რანაირად უნდა მოხდარიყო ოპოზიციის როლის გაძლიერება? ანუ ჩვენ დავაწესეთ ბუნებრივი ბარიერი, ჩვენ მოგეცით საბიუჯეტო დაფინანსება, რომელზეც ყველა ოპოზიციის წინათაობა ოცნებობდით და არც ერთმა ხელისუფლებამ არ გაგიკეთათ. ჩვენ მოგეცით წვდომა მედიაზე და რეალური ბერკეტები პარლამენტში, და ამით ხო უნდა გაძლიერებულიყავით თქვენი ლოგიკით? თქვენ იმის მაგივრად, რომ ეს ყველაფერი გამოგეყენებინათ, შეხვედით ნაციონალური მოძრაობის ქოლგის ქვეშ, დაემქვემდებარეთ მაგათ შანტაჟს და ბოიკოტი გამოუცხადეთ საკუთარ ამომრჩევლოს. ამის მერე კიდე ქართულ ოცნებასთან როგორ გაქვთ პრეტენზია, რომ ვითომ ჩვენ დავასუსტეთ ოპოზიცია? ნახავთ მაგასაც, მიიღებთ შეფასებას ამ არჩევნებზე. მოკლედ, კიდე ბევრის საუბრის საშუალება არის და ჩემი კოლეგები ამაზე იტყვიან, მაგრამ მე მინდა აქ შევაჯამო. წარმატებები უსურვო ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მადლობა გადაუხადო მას პარლამენტში მუშაობისთვის, ასევე მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს გაწეული სამუშაოსთვის. წარმატებები სამთავრობო გუნდს და საქართველოს. წინ გვაქვს ბევრი შესაძლებლობა, ვიცით გამოწვევები, არჩევნები მოდის, მაგრამ ჯერა რომ ჩვენ შევძლებთ საქართველო გახდეს უფრო ევროპული, უფრო თანამედროვე და უფრო ძლიერი სახელმწიფო. მადლობთ.
მადლობა, მადლობა არჩილ. ბაატა კუჟინაძე, 15 წუთი. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. ბატონმა ირაკლიმ ისე კარგად ისაუბრა ეკონომიკაზე გუშინდა დღეს, რომ სასაუბროს არაფერი დატოვა, მაგრამ რამოდენიმე საკითხზე მინდა გავმახვილო ყურადღება, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ დღეებში გაჟღერდა. პირველი მინდა ერთმა ჩვენმა კოლეგმა, კი რამოდენიმე კოლეგამ თქვა და ტელევიზიებიც ხშირად ამბობენ, რომ კანდიდატ ქვეყნებს შორის საქართველო არის ჩამორჩენილი, რაც არის ტყუილი და ძალიან ცუდად მოქმედებს საზოგადოებაზე, თუ გავს ზოგადად საზოგადოებას. რას გულისხმობ? გავყოთ ორად: ბალკანეთის ქვეყნები და უკრაინა და მოლდოვა. ბალკანეთის ქვეყნებზე, რადგან ევროკავშირის ელჩმა თქვა, ყველაფერი გასაგებია, მათ ჰქონდათ უფრო ვიწრო ფორმის ასოცირების ხელშეკრულება, ჩვენ უფრო ფართო, სადაც ეკონომიკა შედიოდა ფინანსების სხვა საკითხებიც. 10 წელიწადია მუშაობთ ამაზე, მან თქვეს და წინავართ. რაც შეეხება უკრაინას და მოლდოვას, მოდი აბა მივყვეთ, დავიწყოთ უკრაინით. სამწუხაროდ უკრაინაზე იყო თავდასხმა, არის ეს ქვეყანა ომში, ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები. გასაგები ეს ყველაფერი, მაგრამ ამის გამო მოუწია რაღაც დემოკრატიული პროცესების შეჩერება. აი მაგალითები. კი ბატონო, ომის გამო, მაგრამ აიკრძალა ბევრი პარტიები და საზოგადოებრივი მოძრაობა. კი ბატონო, ომის გამო, მაგრამ აიგზალა მედია საშუალებები, მათ შორის ტელევიზიები. აგზალულია გადაადგილება, განსაკუთრებით მამაკაცებისათვის 60 წლამდე. ასევე გადაღებები და შემდეგ და შემდეგ. მაგრამ თავარი რაც არის, დემოკრატიის უმთავრესი ღერძი, ყველაფერი, აი დემოკრატიაში უფრო მთავარი რო არაფერი არ არის, გადაიდო არჩევნები გაურკვეველი დროით. ერთეში არჩეული უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტს. ჩემი კუთხით გეტყვით, იგივე ბიუჯეტიდან და ფინანსებიდან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც კამათი გვაქვს საუბარი სავალუტო ფონდთან, ევროკავშირთან, 0.1%-ზე ვამოთ ბიუჯეტის დეფიციტზე და როგორ იქნება. საერთოდ რაზეა საუბარი? ან რა ბიუჯეტის დეფიციტი, ან რა ვალი, ან რა გამჭვირვალობაზეა? მთლიანად არის აზროერთზე ჩამოკიდებული. არ ვამბობ ეს ადრეც იყო კორუფცია სასამართლოში თუ მთავრობაში. ამით ვერ ამინა ვთქვა, რომ კი ბატონო, ქვეყანა ომშია. თუ ევროკავშირშია, მისაღები პირველი, მე თუ რამეს წარმოვადგენ, ხარს უჭერო საერთოდ პირდაპირ მიიღო ყოველგვარი რამის გარეშე, მაგრამ ნუ იტყვით, რომ ჩვენზე უფრო დემოკრატიულია, წარმოუდგენელი რაღაცას ამბობთ რა.
ეს ხო ყვილია. მოლდავეთს დრო არ მინდა დავკარგო, მაგრამ დაახლოებით იგივეა. იქაც დავამატე მხოლოდ იმას, რომ რამოდენიმე თვის წინ არჩევნები ჩატარდა და პრორუსულმა პარტიამ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და წელს როგორ დამთავრდება კაცმა არ იცის და ქვეყანა კიდე დსთ-ს წევრია. ამის გარდა ზოგადად მე ყოველშვაში არ გამიგონი არ თქმულა და მინდა ვთქვა, რომ ევროკავშირს თუ გადაწყვიტავ საქართველოს მიღებას, მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა, მეტი არაფერი. არაფერი სხვა პრობლემა არ არის. თუ ჩვენ რამე კანონებში პრობლემა გვაქვს სასამართლოსთან, თუ რამე ეს ჩვენი პრობლემა არ და გვეთქვია, რომ ჯობია თქვენთვის ეს გააკეთეთ. უკრაინასთან და მოლდოვასთან ასე არ არის, მეგობრებო. რატომ არ არის, იცით? ჩვენ როცა თავისუფალი ვაჭრობაზე ხელი მოვაწერეთ, იქ წერია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველა საქონელი თუ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს შევიტანოთ ევროკავშირში. უკრაინას კიდევ უწერია კვოტები, რამდენი შეუძლია შეიტანოს. მაგალითად, სულ რა ვიცი, რაც გინდა ჩამოთქვათ, ხორის ხორცი, საქონლის ხორცი, ხორბალი, მარცვლეული, ყველაფერი. აი მაგალითად, უკრაინას შეუძლია შეიტანოს მხოლოდ ბაჟის გარეშე, მერე ბაჟი უნდა დაედოს. 12000 ტონა საქონლის ხორცი, ან მილიონი ტონა ხორბალი. რა არის უკრაინისთვის მილიონი ტონა, 18 მილიონ ტონას უშვებს. აი ზუსტად მოხდა ის, რომ განთავისუფლეს ერთი წლით და ნახეთ, მთელი ევროპა დაინგრა ღალმი. ერთი წლით განთავისუფლეს. ამიტომ როცა დადგება ეგ დრო ევროკავშირში შესვლის, კიდევ ერთხელ ჩვენ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და იქ იმხელა მოლაპარაკებები უნდა. წარმოიდგინეთ, ყველაზე დიდი სოფლის მეურნეობის ქვეყანა არის და ახლა ასობით მილიარდი რო არის სუბსიდია ევროკავშირში. როგორ ხასიათზე დადგებიან ის ქვეყნები, რომ უნდა გაუნაწილონ თითქმის მესამედი უკრაინას. ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მე ბედნიერი ვიქნები გულწრფელად და ყველა ქართველი, თუ ჩვენ სამივენი ერთად შევათ. მაგრამ იმის თქმა ხოლმე, რასაც საუბრობენ, რომ თურმე ჩვენ რაღაცა უკანა ვართ, ტყუილია. თუ ყველაფერი სწორად იყო, ჩვენზე ადრე იქ ვერავინ ვერ შევა. მეორე საკითხი, რომელიც დღესაც გაჟღერდა აგერ ქალბატონმა ბრძანა, რუსეთთან დამოკიდებულება, მე ეკონომიკაზე ვსაუბრობ მხოლოდ. ჯერ ერთი ის, რომ ბატონო ერაგიმაც ბრძანა, რუსეთთან ყველაფერი შემოდიოდა წინა ხელისუფლების დროსაც. რუსეთთან არაფერი არ იყო და იქიდან შემოდიოდა ყველაფერი, ჩვენ ვერ გაგქონდა. ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ ექსპორტზე გადის და მოისუნთქა ხალხმა, მაგრამ ამაზე, ამ კარგ საქმეზე არ მინდა ვილაპარაკო. უბრალოდ მინდა ვისაუბრებ იმაზე, რომ ხალხს აშინებენ, აი რუსეთს ახარ ჩამოკიდებული და დავიღუპებით. არაფერი მასეთი არა, ჯერ კიდევ გითხარით, რომ ასე იყო მანამდეთაც, მაგრამ რაზეა საუბარი? რუსეთს ეიქნება ჩამოკიდებული მაშინ, თუ შემოდის შენთან თქვა ბილსადენი, როგორც ადრე იყო გაზი, სხვა არ იყო გაზი და ამიტომ თუ აფეთქდებოდა ეს გაზი, დარჩებოდი უგაზო. დღეს ასეთი პრობლემა არ არის. რა შემოდის ძირითადი პროდუქტი რა არის ჩვენთან რუსეთიდან? ეს არის მარცვლეული, ეს არის ნავთობის პროდუქტები, ხო? რატო შემოგვაქვს? იმიტომ რომ იაფია. დაახლოებით 20%, რაღაცა 30%-ით იაფია, რაღაცა შეიძლება ნაკლებით, მაგრამ დაახლოებით. ჩვენ რომ გავაკეთოთ, რომ სხვაგან ვიყიდოთ, პირველი თქვენ დაიწყებთ საუბარს, ოპოზიციას ვიმართავ, რომ აი ძვირდება ყველაფერი და შეხედეთ ფასებს. უბრალოდ იაფია და შემოგვაქვს. მოხდება რამე? გადაერთებით სხვაგან, რა მნიშვნელობა აქვს, რა ბაქო არ უშვებს ნავთობს? რუმინეთში რამ ხელა ქარხნებია ჯერ კიდევ კომუნისტების დროინდელი. რა პრობლემა არის მარცვლეულზე? უკრაინა იქნება ყაზახეთი თუ კანადა და ამერიკა? ეგ დაახლოებით იგივეა მაგალითი, რომ მოვიყვანოთ, რომ ყოველდღე ჩადიხარ მაღაზიაში, სადაც იაფათ არის და ერთხელ ნახე, რომ დაკეტილია. არაფერი, წახვალ სხვა მაღაზიაში და იყიდი. დღეს ასეთი პრობლემა არ არის, ეს არის უბრალოდ დაშინება ხალხის და პოლიტიკურად ეს ეწოლა, რომ აი მთავრობა ასეთ რამეს აკეთებს. ახლა საკითხები, რომელიც იმდენი გაჟღერდა, რა თქმა უნდა, ყველაზე პასუხი ძალიან გამიჭირდება, მაგრამ ერთი რამ უნდა თქვა. კოლეგობა ვინც არისწრებოდა ხუთი კომიტეტის ხდომას, ნიძლავი დავდევი კომიტეტზე და მინდა ეს თქვა, ვინც ესწრებოდა. როდესაც კითხვები დასვეს, ერთ-ერთი იყო გამეორებული სუყელა, რაც იყო ბიუჯეტზე, რაც იყო ინფრასტრუქტურის მინისტრი ობზანდებოდა, ფინანსთა მინისტრი, ერთ-ერთი იყო გამეორებული ეკონომიკური ბლოკის საკითხები და ბატონ მინისტრებს ვეუბნებოდი, რომ რაც არ უნდა ახსნათ, ხო კარგად ხსნით, აი საათები უნდებით, რომ ადამიანურად მაინც იგივე კი შეკითხვას დაგისვამენ, 4 შაბათს, 5 შაბათს და ყველაფერი აგიხთ. აი ერთ-ერთი გამეორეს იგივე. იმიტომ რომ წაბძანდნენ და არ მოისმინეს ის რაც იყო და შეიძლება კიდევაც მოისმინეს, მაგრამ არ თქვეს. აი რამდენჯერ უნდა ვის თან რა არის იცი? აი როდესაც თავრობაზე ბიუჯეტზე რამეს ვლაპარაკობდით, ადრე სულ იყო ლაპარაკი გახსოთ პლაკატებითაც დადიოდნენ, ამდენი ვალი გვაქვს დაიღუპება შთამომავლობა, აღარავინ არაფერს ამბობს, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გვაქვს ეკონომიკურ ზდაზე, ბიუჯეტის დეფიციტზე, აღარ არის ეს ლაპარაკი. გადავიდნენ ახლა 29 მილიარდიან ბიუჯეტში, იქ რაღაც შენობა ისე არ აშენდა, ის რაღაც, რა თქმა უნდა, ცუდია თუ რაღაც არ აშენდა, მაგრამ გამოსორდება, რა პრობლემა? უკვე ზეპირად ვისავლეთ, ერთი დაიგივე ეს ზარზმა, შემოვლითი გზა, გრიგოლეთი, ეს რამდენჯერ უნდა ახსნას ახლა ინფრასტრუქტურის მინისტრს, ვერ გავიგე რა, ან თუ რომელი მინისტრიც არ უნდა იყოს. თავარი მაინც ეს ჩემი თემა არ არის, მაგრამ მაინც ერთი მინდოდა რამოდენიმე საკითხი მინდოდა ამ პატარა იმაზე, სანამ თავარზე გადავალ ეკონომიკურ ზდაზე. ესე იგი, მინდოდა მეთქვა, რომ იგივე ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით, ისე ამბობენ ბავშვთა კვებას თითქოს ჩვენ ავგზავნეთ. დაესვა ეს საკითხი, ამბობს, რომ შევისწავლით და კი ბატონო, გავაკეთოთ. რამდენჯერ უნდა იკითხო, რამდენჯერ ზეპირად ხარ უნდა ვისწავლოთ. გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩემზე უკეთესად ამ დარგის სპეციალისტები ისაუბრებენ, მაგრამ მენც მინდა თქვა ასეთი რამე, აი მეწყერთან დაკავშირებით. ის რახლაც რაც არის წარმოდგენილი, მთელი იმერეთია შეყვანილი, მაღალმთიანი იმერეთი, რაჭა, სამეგრელო, გურია. როგორია ჩვენი სოფლები? თაზე შეფენილი სოფლები. ანუ სულ ყველა არის შეყვანილი. და ესე იგი, იმის ეს საკითხვა ხო თქვი, აი სიაში წერია, რა? ესე იგი, რა აქვნათ ახლა? უნდა გამოვასახლოთ ეს, დავცალოთ? ან ისინი წამოვლიან იქიდან? ან სად მიყავს იქ მიწა საერთოდ არ არის? მიწა რო ყოფილიყო დაბლობზე არის ცხოვრობდნენ. როგორ უნდა გააკეთო ეს? არაფული ეყოფა ამას. ამას უნდა სხვანაირი მიდგომა, ურთულესი საკითხია, მუშაობა უნდა სპეციალისტებთან, გამოცდილების გაზიარება უნდა რა ხდება სხვა ქვეყნებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე შემიძლია ამ და ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა გაამახვილა ყურადღება და მინდა გითხრათ, რომ აი 91 წელში ზემო იმერეთ რაჭაში მოხდა დიდი მიწისძვრა, პრეფექტი ვიყავი მაშინ საჩხერეში და თავისთავად გეოლოგები ჩამოვიდნენ, გამოგვიგზანეს და ნახევარ საჩხერეს გადაუსვეს ხაზი გასასახლებელი, რა ამბობთ, ხო ხარ საძე იყვნენ ეს ხალხი, არ მიწა იყვნენ, არ თაფაზდა. ხოლო მე ხოვედა ორი სოფელი იყო, ახლაც მახსოვს, დუნთა და მეორე, რომელიც გაუშენეთ სხვაგან სახლი, მაგრამ არ წამოვიდნენ იქნ იქ დარჩნენ. ერთმა შეარგოთ, მაგრამ აი დარჩათ. ვის გამოასახლებ, რას გამოასახლებ? ესე იგი, რადგან ახლა შეხედე, ა სიაშია რაღაც მოხდა, თქვენი ბრალია. არ არის მასე, მაგთვეს უნდა სერიოზული მუშაობა. ახლა რაც შეეხება ეკონომიკურ ზდას, ესე იგი ეკონომიკურ ზდაზე არ ვიცი თუ მომიწევდა, მაგრამ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ უნდა ახსნა რა არის ეკონომიკური ზდა, იმიტომ რომ ის, ესე იგი ბატონი ირაკლი ეუბნება, რომ უმშევრობის, სიღარიბის დაძლევის, საზღვართვა წავიდეს სახლი, ამის წყარო არის ეკონომიკური ზდა, გასაგებად და არ ესმით. მაგარ მიკითხია მეო, მე გეუბნები უმშევრობა რატო არ არის? უხსნის რომ ეკონომიკური ზდა არის. შეიძლება რაღაცა ძალით შექმნა, რაღაც საწარმო და დაასაქმო ხალხი, მაგრამ რეალურად ეს არის. ამაზე იკლავს მთელი სოფლიო თავს, რომ იყოს ეკონომიკა განვითარებული. სხვა არაფერი. ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი, ანუ ეკონომიკური ზდა ძალიან მარტივად რო ვთქვა გასაგებანაზე, არის საქართველოს ტერიტორიაზე გამოშვებული ყველა პროდუქტისა და მომსახურების ღირებულება. ჯამური ღირებულება იმპორტის ნაწილის გარეშე. ანუ საწარმო რამდენს გამოუშვებს, ქარხანა რამდენს გამოუშვებს, სილამაზის სალონი რამდენს გამოუშვებს, კინო რამდენი გადა, ამ ეს ღირებულება არის. რას ნიშნავს 10%-იანი ზდა? ოდიშ კიდევ ერთხელ ასე რომ საუბრობ, მაგრამ რა ვქნა. რას ნიშნავს 10%-იანი ზდა? ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ არის პირობითად რა უნდა 100 საწარმო, 10 საწარმო დაემატება. თუ არის 1000 სილამაზის სალონი დაემატება 100, თუ არის ქარხანა დაემატება 100 შემდეგ და 100 შემდეგ. ეს რაც ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ამაშენებას ინვესტიცია უნდა, დასაქმება უნდა ხალხის, სამშენებლო მასალებს ვინც უშვებს იმას დაასაქმებს, შემდეგ ცარიელი ხარ იქნება. ესე იგი ხალხი უნდა შევიდეს იქ და დასაქმდეს, რომ იმუშაოს. რომ იმუშაოს ეს რაც ნიშნავს? ესე იგი აღარ წავიდეს საზღვარეთ და შეამცირდეს უმუშევრობა. შემდეგ ეს ფული წაიღოს და მიიტანოს სახლში. ანუ იყოს ეკონომიკური ზდა ოჯახში და წისვლა. შემდეგ იყიდოს რაღაცა და დაასაქმოს სოფლის მეურნეობიდან, თუ რაღაც რას იყიდის, ხორცი იქნება თუ რაღაცა. ამის გარდა უბრალოდ ეს კანონში არ წერია, მაგრამ ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის, რომ მთლიან შიდა პროდუქტიდან 25% გადასახადების სახით ბრუნდება ქვეყანაში ბიუჯეტში. აი ეს ბიუჯეტი მერე 25% რო დაბრუნდება, გადანაწილდება პენსიებზე, ჯარზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა არის აქ გაუგებარი, რომ ეკონომიკური ზდა არის აქ ძირითადი მაჩვენებელი. ეხლა რა ეკონომიკური ზდა ქონდა და რა აღვნიშნეთ. დავიწყოთ 2004-8 წლით. ბატონმა ირაკლიმ უთხრა, სწორი უთხრა, რომ ჩვენ ყველას დაბალი ჰქონდა, აზერბაიჯანს მეტი ჰქონდა სომხეთს, მაგრამ პრობლემა კი არ არის. ადრე ვამოვიდი ხოლმე ამას და აღარ იღებდნენ ხმას და ახლა ისევე დაიწყეს და უნდა აუხსნა. საერთოდ არ ჰქონდათ ეკონომიკური ნოლი იყო. და როგორ აგეს და ძალიან მარტივად არის გასაგებენაზე 4-8 წლებში. შევარდნაძის დროს 2004 წელში. ხო ისინი ცეთახოვებია ჩვენს და ყველა რომ იყოს შავი ეკონომიკა. ანუ საწარმო მილიონი ლარის პროდუქტს თუ უშვებდა, აჩვენებდა რეალურად 400,000, დანარჩენი იყო ეგრეთ წოდებული ლევი. და ამ 400,000-ზე ყველაფერს აფორმებდა წესრიგში და იხდიდა თქვა 100,000, რაც იყო გადასახდელი. როდესაც მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა, მე არ უკარგავ, გაათეთრეს ეკონომიკა, რა გზებით ეს სხვა თემა არის, მაგრამ გაათეთრეს და რა ქნესი წით? ეს 400,000 აიძულეს, რომ სწორად გაეკეთებინათ და მილიონი ეჩვენებინათ. ანუ წარმოება 400,000-იანი კი არ არის, მილიონიანიო. ამას გაზარდა ბიუჯეტი და გამოშთა კიდევაც 4-ჯერ გაიზარდა ბიუჯეტი ამ წლებში, მაგრამ ხო უნდა გაზრდილიყო მთლიანში და პროდუქტიც? 400,000 რო იყო და მილიონი აჩვენა, ხო უნდა გაზრდილიყო 2-ჯერ? სად გაიზარდა? ამ 4 წელიწადში გაიზარდა 40%. თუ 45 კითხულობ, სად არის ეს გაორმაგებული ეკონომიკა, რომელიც ეკონომიკის გათეთრებით მოხდა? სად არის? მე სამწუხაროდ ამას ვერავინ ვერ დაამტკიცებს, მაგრამ მე მგონი უფრო მინუსში არიან მაგ პერიოდში, ვიდრე პლუსში. ეს არის უბრალოდ ციფრებზე თემა. მით უმეტეს იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთში აიგზალა გატანა, მაშინ სად იყო ან ევროპა ან სხვა ქვეყნები? მაშინ ძირითადად გასაღების ბაზარი იყო რუსეთი და აგზალული იყო. ამიტომ რაღაც ეკონომიკურ ზდაზე ნუსაუბრობენ. ამას გარდა აქ ითქვა, რომ სწორად ითქვა, რომ 4 მილიარდ ნახევარი მიიღეს დახმარება 2008-2010 წლებში. და მაშინ ეკონომიკა იყო ძალიან პატარა, 16 მილიარდი. ახლა კი არა 80 რო არ და წელს 87-მდე ავალთ ალბათ. 16 4 მილიარდ ნახევარი იყო ეს სასწაული. ამიტომ ეს ჩაყარეს სადღაც სანგარსაშენებდნენ, სადღაც პარლამენტს თუ რაღაც შენობას და ამიტომ არ დაიქცა ლარი და მოხდა რაღაც ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. 13 წლიდან ეს შეწყდა და ჩვენ დაგვრჩა ის, რაც დაგვრჩა. ნახეთ დინამიკა. 13 წელს ჩვენ სულ 3% და რაღაცა ზუსტად არ მახსოვს იყო. წამოვიდა 14-ში მოიმატა, სამწუხაროდ 15-16 ის დიდი კრიზისი იყო, რაც იყო ისევე ჩამოვიდა 3-ზე, ცოტა ნაკლებიც იყო 2 და რაღაცა, მე ისევ 4 19-ში 5, მე 6 მინუსში გავედით 6 და 8 და მე ისევ წამოვიდა 10%. რა არის ახლა რამე დამალულია? რაც არის ეგ არის, გამოვაკლოთ ის მინუსები და გამოვა, ხო? კი ბატონო, მაგრამ მაგადროს საერთოდ არის. ჩვენ დროს იყო საშუალოს და იმ პერიოდში და ეხლა არის ძალიან მაღალი გზა. მაღალი ზრდა. ამაზეა ლაპარაკი, რომ ჩვენ გვაქვს მაღალი ზრდა. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ან შელოცვით, ან ჯოხის დარტყმით, უმუშევრობა და სიღარიბე მოისპობა ანთავრობის შესვლით, ძალიან ცდება. ყველა ქვეყანაში ასე იყო. ჩვენ თუ გვინდა, რომ იყოს ნორმალური ცხოვრება, უნდა შევინარჩუნოთ მაღალი ეკონომიკური ზრდა. სხვადასხვაშორის მე წავიკითხე სანამ კანდიდატის პრემიერის კანდიდატად იქნებოდა ბატონი რელი, ძალიან კარგი გათვლა ჰქონდა. თან აღებული ჰქონდა სავალუტო ფონდიდან, რომელსაც კონსერვატორული დათვლები აქვს, მაგრამ იმას ვერავინ შეგედავება, რომ რამე სიტყუებაო. იქ სასახა წერია, თუ გავაგრძელებთ ამ ეკონომიკურ ზდას, იქ ცოტა წერია, მაგრამ თუ გავაგრძელებთ, როდი შეიძლება დავეციოთ ევროპის აღმოსავლეთ ქვეყნებს, როდი შეიძლება დავეციოთ განვითარებულ ქვეყნებს. და ძალიან ეს არითმეტიკა, მათემატიკაც არ არის, რომ თუ ჩვენ გვექნება 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა 30 წლისთვის რამოდენიმე ქვეყანას გადავასწრებთ. შემდეგ კიდე თუ გვექნება 7-იანი, შეიძლება ცოტა მეტი დრო დაჭირდეს, მაგრამ სხვა არ არის. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეკონომიკური ზრდა, ეს მოგცევს საშუალებას, რომ გამოვიდეთ იმ სიტუაციიდან, სადაც ვართ. მიგრაციას და იმას უბრალოდ ვერ ვასწრებ. ადრე 90-იან წლებში შეიძლება ყველას არ ახსოვდეს, საფრანგეთში და ევროპაში არჩევნების დროს აშენებდნენ პოლონენის სანტექნიკით, რომ ჩამოვაო და დარჩები უმუშევარიო და არ მიიღოთ პოლონეთი. მართლა ასეთი ის იყო. ეხლა პოლონეთი ერთი წამყვანი ხვანა პირიქით საბერძნეს და ბევრ ქვეყანას გადაუსრული, იქ მიდია ხალხი სამუშაოდ. ეს არის ბუნებრივი პროცესი, ხალხო, ჩვენ მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია და გასაგებია, რომ გადის ხალხი, მაგრამ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ეკონომიკურ ზრდას, რასაც ბატონი ირაკლი ამბობს, ეს ხალხი უკან დაბრუნდება და შეიძლება კანონებიც იყოს მისაღები, როგორც მათ მოუწიათ, რომ ყველა არ შემოვიდეს ხედულობაში, არ მაქვს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. დროცა მომეწურა, დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ბატონ პრემიერის კანდიდატს, ბატონ ირაკლის, უსურებ წარმატებას თავის გუნდთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგია.
მადლობა ბატონო პატა. ანრი ოხანაშვილი 15 წუთი. შემდეგ მამუკამ დინარაძე იქნება დასვენცი სიტყვა და კენჭისყრა.
ბატონო თავმჯდომარე, პატივცემულო კოლეგებო, მოგესალმებით, მივესალმები კიდევ ერთხელ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. ჩვენ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვსურს, რომ მივაწოდო ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რა საკითხებზეც ჩვენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში დარგობრივი სპეციალიზაციის გათვალისწინებით პროფილურმა სამინისტროების წარმომადგენელმა წარმოგვიდგინეს. შესაბამისად და რითია განპირობებული ჩვენი მხარდაჭერა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და წარმოდგენილი სამთავრობო გუნდის მიმართ. ჩვენი მხარდაჭერა განპირობებულია ორი ძირითადი არგუმენტით. ეს არის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და მინისტრობის კანდიდატების პროფესიული გამოცდილება, მათი წარსული, მათი ხედვა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გატარება, ეროვნული ფასეულობების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ მათ შესწევთ უნარი ჯეროვნად კეთილის ინიციატივა და წარმატებით განახორციონ სამთავრობო პროგრამით გათვალისწინებული ამოცანები. რაც შეეხება ჩვენს მეორე არგუმენტს, თუ რითია განპირობებული ჩვენი მხარდაჭერა, ეს შეეხება სამთავრობო პროგრამის შინარს. კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას მივაწვდი ინფორმაციას, რომ სამთავრობო პროგრამა ეფუძნება დემოკრატიულ ღირებულებებსა და იმ ძირითად პრინციპებს, რომლებიც თავისუფალი, უსაფრთხო და ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობას ემსახურება, სადაც მთავარი მიზანი საქართველოს ყველა მოქალაქის კეთილდღეობა. სამთავრობო პროგრამის ძირითად მიზნად განსაზღვრულია ქვეყნის ეკონომიკის მეტი სტიმულირება, საქართველოს ყოველი მოქალაქისთვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემო შენარჩუნება, დემოკრატიული ინსტიტუტების კიდევ უფრო გაძლიერება და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრებისთვის საჭირო შემდგომი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ რა თქმა უნდა დადებითად ვაფასებთ, რომ გაგრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს როგორც სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს, ისე საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას, აგრეთვე საერთაშორისო საპოლიციო ორგანოებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას, შეუპოვარ ბრძოლას ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოდანაშაულთან და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე დადებითად ვაფასებთ იუსტიციის სფეროს შემდგომ განვითარებას და მასზე ზრუნვას. კერძოდ, სამთავრობო პროგრამით გათვალისწინებული პენიტენციურ დაწესებულებაში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ამ დაწესებულებაში არსებული პირობების კიდევ უფრო მეტად დაახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან, სერვისების განვითარება, რომელთაც სარგებლობს ჩვენ თითოეული მოქალაქე, უძრავი ქონების საკუთრების უფლების დაცვის სფეროში სათანადო ღონისძიების გატარებას, მათ შორის მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის რეფორმას და ამ რეფორმის გაგრძელებას. სწორედ ამ ორი ძირითადი არგუმენტით არის განპირობებული ჩვენი უპირობო მხარდაჭერა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და მის მიერ წარმოდგენილი გუნდისადმი. რაც შეეხება დღეს იმ გამოსვლებს, რასაც ჩვენ ვისმენდით მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა ასევე საკომიტეტო განხილვების დროს, განსაკუთრებით რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. ზუსტად 3 წლის წინ, პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, 2021 წლის 8 თებერვალს ჩვენ აი ამ სხდომათა დარბაზში ჩავატარეთ უმნიშვნელოვანესი სხდომა, რომელიც შეეხებოდა სტრასბურგში საქართველოს ისტორიულ გამარჯვებას 2008 წლის ომის საქმეს. აი ეს მხარე იყო პრაქტიკულად სარიელი იმ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე მსჯელობის დროს, რასაც ეწოდება და რაც ფაქტია, რომ არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიული გამარჯვება. ეს ხალხი არ შემოვიდა პარლამენტში, მოგეხსენებათ მაშინ, არც იკადრეს ამ ისტორიული საქმის განხილვის დროს, თუნდაც ამ საქმესთან დაკავშირებით შემოსვლა და მონაწილეობის მიღება, მაშინ როდესაც დღეს გვესაუბრებიან პატრიოტიზმზე, ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე. სწორედ ეს არის ის რადიკალური ჯგუფები, რომლებმაც ბოიკოტი გამოუცხადეს სტრასბურგში ისტორიული გამარჯვების შედეგად საქმის განხილვას და არ მიიღეს მონაწილეობა ამ საკითხის განხილვაში. დღემდე არ აღიარებენ ამ საქმესთან დაკავშირებით ქართული ოცნების გუნდის დიდ მონაპოვარს, რომ ეს არის ქართული ოცნების გუნდის დიდი მონაპოვარი, რა თქმა უნდა, იმ უამრავ საჯარო მოსამსახურესთან ერთად, რომლებიც იყვნენ აქტიურად ჩართულნი ამ პროცესში, და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ პროცესში მიიღო მონაწილეობა. სამაგიეროდ, ეს ხალხი დაკავებული იყო 2007 წელს და ეს ხალხი შესწავლის საგანია სხვათა შორის სახელმწიფო ღალატის მოყლის ამოღებით 2007 წელს, სისხლის სამართლის კოდექსიდან, ხოლო 2010 წელს საქართველოს კონსტიტუციიდან, რომელიც იყო პირდაპირი საფუძველი საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების. ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ 2007 წელს ამ ხალხმა გააქრო ტექნიკური ცვლილებების სახელით, რომ თითქოს ეს იყო ტექნიკური ცვლილების სახელმწიფო ღალატის მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსიდან, ხოლო 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით საქართველოს კონსტიტუციიდან. და შეგახსენებთ, ჩვენ საზოგადოება შევახსენებთ, რომ ეს ითვალისწინებდა ამ მუხლის ჩადენის შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენება. ეს, რა თქმა უნდა, ცალკე შესწავლის საგანია და მე ამ ეტაპზე, ამ საკითხზე მეც აღარ გავაგრძელებ. ეს ხალხი პატრიოტობას იბრალებს თვითონ და ჩვენ მოგვიხსენიებს სხვადასხვა შეურაცხყოფელი ეპითეტებით და შემდგომ, როდესაც ვამხელთ ხოლმე მათ, ეს მათ არ სურთ, რომ მიიღონ. და მაშინ, როდესაც სტრასბურგში აგვისტოს ომთან დაკავშირებით უამრავი მტკიცებულება იყო დაკარგული და საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწია 700-მდე სხვადასხვა მტკიცებულების წარდგენა 2014, 2016, 2017, 2018 წლებში. ამიტომ ჩვენმა საზოგადოებამ განსაჯოს ამ შემთხვევაში ვინ არის გულწრფელი, ვინ დაიცვა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და ვინ უღალატა თავის ქვეყანას და ვინ შექმნა შესაბამისი ნიადაგი სახელმწიფოს ღალატის მუხლის ამოღებით კანონმდებლობიდან. რაც შეეხება მათ პათეტიკას, ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ რას აკეთებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების დაცვისათვის. მე მსურს შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას და აქ ნიშნის მოგებით ამბობენ ხოლმე, რომ საქართველოს ხელისუფლება თითქოს არაეფექტურია, არაფერს ახორციელებს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად. მე მსურს ჩვენ საზოგადოებას შევახსენო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება 19 დეკემბერი 2023 წელი, სადაც სასამართლომ აღნიშნა, რომ ევროპულმა სასამართლომ გულდასმით გამოიკვლია საქმის გარემოები და დაასკვნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველა გონივრულ და შესაძლებელ ზომას იყენებს, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო დონეზე, რათა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეფექტიანი კონტროლი დაიბრუნოს. ამასთანავე საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა გონივრული და შესაძლებელ ზომას მიმართა იმისათვის, რომ მოსარჩევთა უფლებები დაეცვა. აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, კერძოდ, სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მოსარჩელეები უკანონო პატიმრობიდან სწორედ საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული დაუღალავი და ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგად გათავისუფლდნენ. ეს არის ჩვენი საქმე, რაც დასტურდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით და საზოგადოებისთვის მიმინდვია განსჯა, რას აკეთებს ქართული ოცნების გუნდი ინტენსიურად და დაუღალავ რეჟიმში. რაც შეეხება აქ გამოსვლებს, საზოგადოებისთვის ოფიციალურად ცნობილია ნაციონალური მოძრაობის და გახარიას კოალიცია, თუმცა შემდგომ ახლა ბოლო პერიოდში არის მცდელობა, თითქოს ჩხუბობენ ერთმანეთში, ამის სიმულაციას ახდენენ, რა თქმა უნდა. თუმცა გახარიას და ნაცმოძრაობის კოალიცია სტრასბურგის სასამართლომ 2023 წლის გადაწყვეტილებაში ასევე ახსენა, თუ რას ნიშნავს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მელია საქართველოს წინააღმდეგ არის ესეთი საქმე, სადაც ეს ადამიანი ამბობდა, რომ ის უკანონოდ დააკავეს, რომ მისი პატიმრობის საფუძველი არ არსებობდა და თითქოს მისი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამოთიშვას ემსახურებოდა და მისი საქმიანობისთვის დასჯას ემსახურებოდა მისი დაკავება. და იცით ყველა, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცით, რომ სწორედ იმ მოტივით გადადგა გახარია, რომ ვითომ ეს გარკვეულ დაძაბულობას და სირთულეებს შეუქმნა ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, როგორ მოხდა მელიასა და ნაცმოძრაობის, იგივე მელიასა და ნაცმოძრაობის და გახარიას, ჯერ კიდევ ოფიციალურ კოალიციამდე არსებული კოალიციის მხილება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ. სტრასბურგის სასამართლო აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებას მელიასთან მიმართებაში პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება თითქოს სურდა, არ შეუძლია ამის დადასტურება და ამას ვერ დაადასტურებს. პირიქით ის აღნიშნავს, რომ გირაოსთან ერთად დაკისრებულ თავდაპირველ ვალდებულებას მართალია არ ასრულებდა მელია, თუმცა ხელისუფლების ორგანოებს მოსარჩელისთვის მისი საპარლამენტო მანდატის განხორციელება, მედიასთან და საზოგადოების კომუნიკაცია, წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების უფლება არ შეუზღუდია და პირიქით სასამართლოს გადაწყვეტილება ორიენტირებული იყო სწორედ მის ინტერესებზე, როდესაც არ შეუფარდა პატიმრობა თავდაპირველად. ამასთანავე გახარიას კონტექსტში სტრასბურგის სასამართლო მას ამხელს იმაში, რომ ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრი მაშინდელი გადადგა, ეს ფაქტი ამასთან დაკავშირებით და ამით თითქოს იმ არგუმენტით, რომ აღსრულების გამო გადადგა, ის ფაქტი, რომ მან აღნიშნული განჩინების აღსრულება ქვეყანაში არსებული დაძაბული პოლიტიკური ვითარების გამო უდროოდ მიიჩნია, მოსარჩელის დაკავებისას ფარული მიზნის არსებობის დასადასტურებლად არ არის საკმარისი. აქაც ამხელა გახარია, რომ თითქოს ფარული ზრახვა შეიძლებოდა ქონოდა ხელისუფლებას და ეს გარკვეულ დაძაბულობის მუხს შემოიტანდა, მისი გახარიას სიტყვებით, სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნევს, რომ ეს პოზიცია არ არის საკმარისი და გასაზიარებელი. აქ რა თქმა უნდა ხილება სახეზია. ასევე დღეს ამ ჯგუფის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ თითქოს ამნისტიის კანონი ჩვენ მივიღეთ კონკრეტული პირისთვის, მაშინ როდესაც სტრასბურგის სასამართლო 151 პარაგრაფში ამავე გადაწყვეტილებაში მიუთითებს, რომ ამნისტიის კანონი მიღება მოხდა ფართო პოლიტიკური პროცესის ნაწილის ფარგლებში. აქაც ხდება ამ ჯგუფის კოალიციის მხილება. ეს ყველაფერი მეტყველებს, რა თქმა უნდა, მარტივ ჭეშმარიტებაზე. რაც შეეხება რას ვერ პატიობენ ეს ხალხი ქართულ ოცნებას, რას ვერ პატიობენ ბიძინა ივანიშვილს. ეს ხალხი დღემდე ვერ პატიობს იმას, რომ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერით და ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ისინი დაამარცხა და ჩამოაშორა ხელისუფლებას. თუმცა ხელისუფლება დაიტოვა არა ძალაუფლებისთვის, არამედ ძალაუფლება გადასცა ქართულ ხალხს. ამას ვერ პატიობენ ეს ხალხი ქართული ოცნების დამფუძნებელს და ჩვენ გუნდს. შესაბამისად მათი თაზლი აწყობილია, მათი კოალიცია გაშიფრულია და საზოგადოება კიდევ ერთხელ გამოუტას პოლიტიკურ განაჩენს 2024 წლის არჩევნებზე. რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის შედარებას, რომ თითქოს ჩვენ ჩამორჩებით დემოკრატიის კუთხით და ასე შემდგომ ხშირად გვადარებენ ხოლმე უკრაინას და მოლდოვას. მე რა თქმა უნდა ეს უხერხულობას ქმნის ომში მყოფი ქვეყანასთან მიმართებაში შედარების გაკეთება. თუმცა აქ მე ვიტყვი ფაქტებს და შეფასება საზოგადოებისთვის მიმინდვია, როდესაც საუბარია მაგალითად სტრასბურგში მიმართვიანობაზე, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტზე. საქართველოსთან მიმართებაში ასეთი მიმართვიანობა 2021 წელს არის 120, 2022 წელს 150, ხოლო 2023 წელი არის ივლისის მონაცემებით 85. მაშინ როდესაც 2010 წელს მაგალითად ესეთი მიმართვიანობა იყო 375, 2012 წელს 367. რაც შეეხება უკრაინაში ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით სტრასბურგში მიმართვიანობას, 2021 წელი 3003, 2022 წელი 1911, 2023 1028, ნუ ეს არასრული წელი. და ასევე მოლდოვასთან დაკავშირებით ხდება ხოლმე ჩვენი შედარება. მოლდოვის წინააღმდეგ ადამიანის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით სტრასბურგში მიმართვიანობა, 2021 წელი 626, 2022 642, 2023 არასრული წელი 304. მაშინ როდესაც 2023 არასრულ წელს ჩვენთან მიმართებაში არის 85. ესეც ფაქტები და ფაქტები, რა თქმა უნდა, არნიშნავს ჭეშმარიტების საწინააღმდეგო მოცემულობას, არამედ პირიქით. რაც შეეხება ჩემს დასკვნით სიტყვას, მე მსურს გამოხატო მადლიერება ბატონ ირაკლი კობახიძის მიმართ მის მიერ საპარლამენტო დემოკრატიის სრულიად სხვა საფეხურზე გადაყვანისთვის, მის მიერ საპარლამენტო სუვერენიტეტის გამტკიცებისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ასევე წარმატებით გააგრძელებს თავის საქმიანობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის მიერ წარმოდგენილი სამთავრობო გუნდი, რა თქმა უნდა, გააგრძელებს სამთავრობო პროგრამით გათვალისწინებული ამოცანების ზედმიწევნით შესრულებას და რა თქმა უნდა ჩვენი მხარდაჭერა ექნება ამ სამთავრობო გუნდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს.
მადლობა ბატონო ამრი.
გახდა ბოლო გამოსვლელი ქართული ცნების ფრაქციის სახელით მამუკა მდინარაძე 20 წუთი.
მოგესალმებით დატვირთული დღის ბოლოს კიდევ ერთხელ მეგობრებო. მე შევეცდები რაღაც სათაური დავარქვა იმ გამოსვლას, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ. დავარქმევდი ასე პირობითად: კობახიძის პრემიერობის ეფექტი და ამას ორ რაკურსში განვიხილავდი. ერთი რა იქნება მომავალში და ამაზე იმედიანად ვისაუბრებ, თან სუბიექტურები ვარ და თან ობიექტურები ამავდროულად, იმიტომ რომ ვიცნობთ ამ ადამიანს კარგად, მაგრამ უკვე რაც მოხდა, კაცი პრემიერი არ გამხდარა, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ ჯერ. ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა დაემართა ოპოზიციას. მაშინ როდესაც ერთი მხრივ ქართულ ოცნებაში ასე გადალაგდა ამბები, რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში დაბრუნდა, საპატიო თავმჯდომარე გახდა ჩვენი პარტიის, ირაკლი კობახიძე პრემიერობის კანდიდატია და ირაკლი ღარიბაშვილი პარტიის თავმჯდომარეა, ამათ მამის საპირისპიროდ ის მოიფიქრეს, რომ ნაცმოძრაობა გახდა კონსტრუქციული, ცხვრის ქურქში გაეხვია და ლეღვის ფოთლა დაიფარა გახარიების და ლელოს ეს კრებული. ეს მოიფიქრეს. აი რაღაცა ექიმები დამეთანხმებიან, ბატონი ზაზა, ბატონი ბადო, რა ვიცი, ბევრი, ბატონი დიმიტრი და სხვები. დიაგნოზი უნდა დასვა ჯერ სწორი, უნდა აღიქვა რა ხდება სხვაგან შენთან და ამის შემდეგ უნდა დაგეგმო ამის პრევენციან მკურნალობა და ამის შემდეგ ესენ დიაგნოზს ვერ სვამენ. ალბათ რაღაც კვლევა ჩასატარებელი შეიძლება ექსპერიმენტი იყოს, მაგრამ ამ დროს ხუმრობის დრო ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ბოროტებას გვაჩეჩებენ ხელში ქართველ ხალხს. ხოდ მართველი გუნდის სახელით არ ვლაპარაკობ, ხა იმიტომ ვლაპარაკობ თამამად, რომ ჩვენ ხალხისგან ლეგიტიმურად არჩეული უმრავლესობა ვართ და ცდილობენ, რომ შეფუთონ რაღაცნაირად სხვა რეალობა მოდელირებული, როგორც მათ შეეოდათ ხოლმე, შემოგთავაზონ და ამ დროს, როდესაც ისინი კოალიციურ მმართველობაზე ლაპარაკობენ და ეხლა ერთადერთ თეორიულ შანსად ამას იტოვებენ, არ უნდა დაგმოვიწყდეს არც ერთ მოქალაქეს ამ ქვეყანაში, რომ კოალიციური მმართველობის დროს თავისთავად იგულისხმება დომინანტი ნაცმოძრაობა და იმ ბნელი წარსულის დაბრუნება საქართველოში, რასაც ისინი წარმოადგენენ ამ პარლამენტში, ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ, რასაც არ დაუშვებს ქართველი ხალხი და დაწყებული, წეგარ ვლაპარაკობდი, ჩვენი პარტიის დამფუძნებლები და დაწყებული ჩვენი პარტიის რიგი ჯარისკაცამდე, გაგრძელებული დამთავრებული და მოქალაქემდე, რომელიც ოდნა ობიექტურად მაინც ფიქრობს. კობახიძის ეფექტი ეს იყო ზუსტად უკვე პრემიერობამდე, აი ეს გადალაგება, ამ ცვლილებამ, ამ წარმოდგენილმა შეთავაზებამ საქართველოს პარლამენტის მიმართ, რომ ჩვენ ავირჩიოთ ის პრემიერ-მინისტრად და ჩვენი პარტიზემული მინისტრობის კანდიდატები, რომელსაც ასევე კიდევ ერთხელ მივესალმები და თითოეულ მათგანს მათი გაწეული საქმიანობის გამო დიდ მადლობას ვეტყვი და მომავალში უსურებ წარმატებას, ბუნებრივი აი ამ ფაქტორმა, მათმა ერთობლიობამ, ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით, აი ეს გადალაგება და ეს გაურკვევლობა და ეს არარელევანტურობა გამოიწვია ოპოზიციაში. ამავდროულად შეიძლება ამ ისტორიის გარდა ერთი ისტორიაც შედგა დღეს, რომ შედგება, კიდევ უფრო სწორად რომ ვთქვათ, რომ ირაკლი კობახიძე გახდება პირველი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი საპარლამენტო გამოცდილება. საპარლამენტო ქვეყანაში ეს ერთიორად კარგი ამბავია, მრავალწლიანი, და ეს უბრალოდ საპარლამენტო გამოცდილება კი არა, მისი აქაური დანიშნულების შესახებ ალბათ ბევრს არ ვილაპარაკებ, მას განსაკუთრებული როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, როგორც საპარლამენტო მოწყობის ქვეყანაში, საპარლამენტო ზედამხედველობის კონტროლის და ამ ყველაფრის გაძლიერების თვალსაზრისით. ის არის მოქმედი კონსტიტუციის ავტორი, რომელმაც ეს ყველაფერი უზრუნველყო, გამორიცხა ავტოკრატია და ასე შემდეგ კონსტიტუციის ქებას აღარ დავიწყებ, ალბათ ყველამ კარგად იცის, რომ ეს არის თანამედროვე ევროპული დონის კონსტიტუცია, რომელიც მისი ავტორობით შედგა. ასევე ერთიორად მითაცალმებელია ის ამბავი, რომ წარმოდგენილმა კანდიდატმა ირაკლი კობახიძემ ყურადღება გაამახვილა და განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, როგორც ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს და სიტყვების თამაშით რაღაცებს იწუნებდნენ აქ, მაგრამ ოცნებაც ეს არის ეროვნული ინტერესის გამოწვევად პრიორიტეტის და ყველაფერი რაც კი შეიძლება დავარქვათ იმას, რაც არის მთავარი მიზანი. და ასევე ჩვენი ოცნება და მთავარი მიზანი ეროვნული გამოწვევა და ასე შემდეგ არის სიღარიბის დაძლევა. ერთის და მეორეც მივესალმებით ყველანი და არარსებობს მოქალაქე, რომელიც ამაზე ასევე ობიექტურად ფიქრობდეს და არ მიესალმოს. 0% ოკუპაცია და 0% სიღარიბა, ეს არის ჩვენი მთავარი საზრუნავი და ამას მივახცევთ, იმიტომ რომ სწორ გზაზე ვდგავართ. ეს ერთ დღეში და ერთ თვეში შეიძლება და ერთ წელიწადში არ მიიღწეოდეს, მაგრამ როდესაც სწორ გზაზე დგახარ, ამას აუცილებლად მიაღწევ. და ეს სწორ გზაზე დგომა მართლაც რაღაც ციფრებში გამოიხატება და ახალი მესიჯი მოიფიქრეს. ციფრებით მანიპულაცია. ეხლა რატო? ციფრი როდესაც ჩვენ სკენარი, როდესაც კონკრეტული მონაცემი სიღარიბის დაძლევასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით არის შეზკენ, მე რაღაც უნდა მოიფიქრო და ხალხს რა უნდა უთხრა, ეხლა რა უნდა მოატყუო? ხო ყველაფერს ატყუებ, რუსულს ატყუებ, ანტიერონულს აკეთებ და ეროვნულად ასაღებ. და რა ქნა ეხლა? ოპოზიციამ საერთო მესიჯ ბოქსი ციფრებით მანიპულაცია დაალაგა. მოდი ეხლა როგორ ვიმანიპულირო თქვენ გამოცილი ხალხი ხართ ამ ამბავში? შეიძლება აქ ბევრს არ ეხება, ბევრს ეხება. ნაცნობდროობის წარმომადგენლებიც არიან დომინანტები ამ ამბავში, ამ სპექტაკლში, რაც დღეს და გუშინ ნახეთ. აი როგორ მოახერხოთ აქ მანიპულირება? მაგალითად ნომინალს და რეალურს რომ გვიდარებდნენ ერთმანეთს და რჩეველი აიყვანეთო და მართლა არიციან იურისტი კონსტიტუციონალისტი ირაკლი კობახიძის ცოდნა არ აქვთ მათ ეკონომიკაში ეკონომისტებს. პასუხს ვაგებ უკვე დღევანდელმა დღემაც ამაში დაგვაწმუნა. ნომინალში 27 მილიარდი და დღეს 80. კარგი, რეალური ზრდა 30 და დღეს 49-ზე მეტი მილიარდებში. რა უყოთ ახლა ამ ციფრებს? როგორ ვიმანიპულოთ? სად დავმალოთ? სად დავხიოთ? სად უნდა წაიღოთ? ეს აი რა უნდა უყოთ ახლა ამას? გაიზარდა ერთ შემთხვევაში თითქმის 2-ჯერ, მეორე შემთხვევაში 3-ჯერ დოლარში არჩევთ ალაკვაზე მაგიხსნათ როგორ და ასე შემდეგ. სად დავიღოთ? ესე სახალხო ერთ ალბათ როგორც ბატონმა პატამ ეს ყველაფერი ახსნა, ალბათ მე გამიჭirdება პირდაპირ გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ რომ მან რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი იცი სამ სფეროში ჩემზე. წეღან ბატონ ლევანს დავითაშვილს დავეკითხე რამე რომ არ შემშლოდა კიდე. არაფერი არ გვეშლება. საქართველოს ეკონომიკა იზრდება და ერთადერთი რეცეპტი ბატონები აქ რეცეპტეს რომ თხოვდნენ ირაკლი კობახიძეს, აბა როგორ და ერთადერთი რეცეპტი არის სიღარიბის დაძლევის, სამუშაო ადგილების შექმნის, ეს განვითარება, მშვიდობაზე დაფუძნებული სტაბილური განვითარება იმ ციფრებში, ასახული რომელიც გვაქვს დღეს, და ეს ციფრები შემდეგ აისახება ადამიანებზე და შემდეგ განაწილების კოეფიციენტების და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის იმ ჩარჩოში, რაც კი შეიძლებოდა იმ ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, რაც იყო პანდემიის ფონზე, მოეხერხებინა რომელიმე ხელისუფლებას. მაგრამ თვითკმაყოფილებით არ დავკავდეთ, მაშინ როდესაც ასევე ერთი ციფრი არსებობს, უთხოარი მსოფლიო ბანკი, საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, სავალუტო ფონდი ამბობს, რომ სიღარიბე საქართველოში განახევრდა, კონკრეტული ციფრი 30-დან ჩამოვიდა 15%-ამდე. რომელიმე ციფრი არ არის სწორი? 30-ია ტყუილი თუ 15.000 რაღაც, აღარ მახსოვს ზუსტად, 15.600. თითქმის განახევრდა. ამ ციფრებს რა უყოთ? ეს ციფრები ხო ნიშნავს, რომ 9-ზე მეტი მილიონი ადამიანი ამოვიდა სიღარიბიდან, თუმცა 9 მილიონზე მეტი რჩება და პირველ კურსელ პიარშიკებს უკაცრავად რომ ასწავლიან ქალბატონი მაკაშემ ხვდა, როგორც თქვენ საუბრობდით დღეს, ერთ-ერთი ნაცი გამოდიოდა, მეორე მთქვა ქალბატონი დამთხვის ერთმანეთს, ეხა ეს ვერ აცილებს უბრალოდ სწორად. პირველ კურსელ პიარშიკებს ასწავლი. ქალბატონმა მაკამ მითხრა, ქალბატონმა ნინომ მითხრა. ქალბატონი მაკა და ქალბატონ ნინო ყოველთვის იქნება. მანამ სანამ ნული არ გახდება მართლაც სიღარიბე. იმიტომ რომ 900 მილიონი ადამიანი ძალიან ბევრია. და იმ 900 მილიონ ადამიანსაც ისეთივე წარმატებით, როგორც აქამდე რაღაცნაირად შევძლეთ, რომ 900 მილიონს სხვას დანარჩენს დაეძლია სიღარიბე, მასაც უნდა დავაძლევინოთ. მეტი დინამიკა, რაც ბოლო წლების ტენდენციაა და არ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილს აქ მთავრობის წარმომადგენელს, რომლებიც აქ ბრძანდებიან იმ რთულ პერიოდში, თან რომ გვებრძოდნენ გარედან და შიგნიდან, ესეც რომ მოახერხეს, ბოლო პერიოდის ტრენდი იყო ეკონომიკური უფრო სწრაფი ზრდა ვიდრე წინა პერიოდში. ამისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ ირაკლი ღარიბაშვილს და მთავრობის იმ შემადგენლობას, რომელიც ძირითადად აქ არის იმ შემადგენლობიდან. ეს რომ არ მოხერხებ, ეს მოხერხდა და ამ დინამიკას კიდევ თუ გავაუნჯობესებთ, ესე იგი უფრო სწრაფად შევამცირებთ სიღარიბესაც, უფრო სწრაფად განვითარდება ეკონომიკა და ასე შემდეგ. და სიღარიბის დაძლევის ეს კონკრეტული ციფრები კონკრეტულ ადამიანებზე, დიახ, კონკრეტულ ადამიანებზე აისახება საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა, ყოველას გვინდა, რომელია ისეთი ბოროტი ადამიანი, რომელსაც არ უნდოდეს რომ არ იყოს ღარიბი ადამიანი ქვეყანაში? რომელია ისეთი ბოროტი ადამიანი, რომელსაც არ აინტერესებს დეოკუპაცია? მაგრამ ეს ბოროტება ჩვენ ნაცმოძრაობის სახით უნახეთ საქართველოსი ძალიან რომ წკით რომელ ხალაწია ლაპარაკი ამას რუსები ლაპარაკობენო რომელ ხალაწია და იმ რუსების სასარგებლოდ რეზოლუციებს რომ ხელი აწერეთ და თქვენ სოფლიოს აქედან დაბომბები რომ აჩვენეთ იმის ნაცვლად რომ ჯერ გეჩვენებინათ ელემენტარულად გაეროს უშიშროების სხდომა მოგეთხოვათ ელემენტარულად წინადღეებში ხომ იყო იქ იმისი საფუძველი რომ იქ რაღაცები იძაბებოდა ხო მოგეწვიათ რუსების მოსაწვევი რატო გახადეთ გაეროს უშიშროების სხდომა როგორ შეიძლება ოკუპანტი ქვეყნის მოსაწვევი გაგეხადათ გაეროს უშიშროების სხდომა იმას რომ თავი დავანებოთ ზემო აფხაზეთი რომ დაარქვით სამხრეთ ოსეთი რომ დაარქვით კომუნისტების პერიოდიდან აღებული ტერმინი მხოლოდ ყოფილის დამატებით რომ გამოიყენეთ აი ამ მავნებლობით და ტერიტორიები რომ შემოუხაზეთ და რუსები რომ გეუბნებიან და გვეუბნებიან დღეს იმ საზღვრებს მიყვებით რაც თქვენ დაადგინეთ რომ იმათვის სულერტია ვინ იყო მაშინ თუ ახლა ჩვენ გვაბრალებენ დღესაც ხო ესია ბატონო გიორგი იქ ხართ თქვენ იქ ცხოვრობთ საზღვრის პირას სოფელში და იცით ეს დეტალები რუსები რომ გვემართლებიან დღეს თავი მართლად რომ უნდა წარმოედგინონ და იმ საზღვრებს მიყვებით რომელიც თქვენ დაადგინეთ რომ გვეუბნებიან აი ეს არის ღალატი ზუსტად ამაზე მეტი ღალატი რა უნდა იყოს და ორ თვეში ომის დამთავრებიდან რეზოლუციით დააბრალეთ რეზოლუციით უღიარეთ დააბრალეთ რა ვიცი რა სიტყვა გამოვიყენო დაადანაშაულეთ ქართველი სამხედროები ომის დაწყებაში კასეტური ბომბებით ბომბების გამოყენებებს და სამხედრო დანაშაულში რომელიც არ ვამბობდი ცოცხალი თავით სანამ ჰააგა არ მოიგეთ განსაკუთრებით სტრასბურგი უკვე მოგებული ქონდა ეს არის ღალატი ამაზე მეტი ღალატი ვერაფერი ვერ იქნება და ამასთან დაკავშირებით კიდე რეაქციები გაქვთ ეხლა რა შეიძლება იმ რადიკალურ უკვე ახლად გამოჩენილ ოპოზიციას რომელიც მართლაც ლეღვის ფოთლებად გამოიყენება შემთხვევით არ ვამბობ ამას თუმცა მათ უნდათ რომ რაღაც ჭინჭის სუსხავი ეფექტი ქონდეს იმ ლეღვის ფოთლს მაგრამ ეს ხო დადგმულია არანაირი რეიტინგი იმაზე არ მეტყველებს რომ ეს ნაცების კონსტრუქციულობა ბრჭყალებში რა თქმა უნდა და ამათი ლეგვის ფოთლობა შედეგს მოიტანს. ამიტომ ცოტა ლაპარაკის დროს, როდესაც ქართულ ოცნებაზე ლაპარაკობენ იქიდან ღალატი წასული ადამიანები. და ადამიანი რომ ვიღაცას ან რაღაცას უღალატებს, ის მეორე ყველაფერს იკადრებს და ყველაფერს კადრების მასტერკლასი აი ამ წინარიგებიდან დღეს ნახეთ დღეს ძალიან სამწუხაროდ. და მართლა გულსადკენია, როდესაც შენი თანაგუნდელი იყო, აი ამ პარლამენტში, აი ამ მოწვევის პარლამენტში შემოვიდა შენთან ერთად შენი პროპორციული სიით ადამიანი და შემდეგ ნაცზე უფრო ნაცი ხდება და ნაცზე უფრო უკადრებს კადრულობს. წარმოიდგინეთ. იმიტომ რომ ღალატი გონია რომ შერჩა. ამიტომ კადრულობენ. ამიტომ მე მათი მხრიდან მოერიდებოდი ამ ყველაფერს მათზე ვერაფერი ვეღარი მოქმედებს პოზიტიურად და მეორე არ შეიძლება ამის ართქმა ლელუმ როგორ შეიძლება აი ყველაფერი შეიძლება ახსენოს სიტყვა თაღლითობა არ უნდა ახსენოს ანუ უნდა მიხვდეს რომ თაღლითობა სიტყვა არ უნდა ახსენოს რაც დაუდგინა სასამართლომ და შემდეგ არგუმენტი იყო წინადღეებში გათეთრება ხო არ დაადგინაო სასამართლომო არა გათეთრება არ იყო თქვა სასამართლომ იყო თაღლითობაო და მათ განავითარეს ვერსია თავის დროზე გახსოვთ ალბათ იურიდიულ კომიტეტზე მოხდა ეს ამბავი რომ 17 მილიონიო მამუკა ხაზარაძე ამტკიცებდა აი კონკრეტულ მაგალითს ვამბობ 17 მილიონი ისევ ისესხეო ჩემი მეგობრისგან წერეთლისგანო რომ იმ დღეს კონია თურმე ეს 17 მილიონი გამოტანილი ჩემი ბანკიდანო არც მითხრაო და შემდეგ გავიგეო წლების მერეო ამისი მამტკიცებელი ხალხი და მისი ჯგუფი ცდილობს რომ საზოგადოების ნდობა მოიპოვოს ხო წარმოუდგენელია აქ გულწრფელობაზე აღარ არის საუბარი, ეს არის ერთი მხრივ თაღლითობა, მავნებლობა, პოლიტიკური თაღლითობა, ჩვეულებრივი თაღლითობა, რომელიც სასამართლომ დაადგინა და ასე შემდეგ. ეხლა რა შეიძლება ბოლოს დღევანდელ კანდიდატს ეს ხაზარაძის кейსი იწვევს, კი ამ სახუმაროც არის, მაგრამ სატირალია ხანდახან ირაკი კობახიძეს. აქ უკვე მე თავისუფლებას მივცემ და ორნაირად მიმართავ მას. ერთი როგორც ალბათ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში იქნებოდა თქვენობით, ყველა ეტიკეტის დაცვით და ვეთქვი რომ ბატონო ირაკლი, თქვენ ხართ ის პროფესიონალი და ამ სიტყვაში ყველაფერს მოვიაზრებ თქვენს იმ თვისებებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის თვის საჭიროა, რომელიც უდავოდ იმსახურებს ნდობას თქვენი წარსულიდან, თქვენი აწყოდან და თქვენი სავარაუდო უდაო მომავლიდან გამომდინარე და დარწმუნებული ვარ თქვენ იქნებით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ლიდერი და არავის არ გვაქვს ილუზია იმისა, რომ მარტო ქვეყნის მართვა იქნება თქვენი გამოწვევა. თქვენი გამოწვევა ასევე, როგორც აქამდე ყველას ერთად გვიწევდა, ამ შემთხვევაში უკვე განსაკუთრებით იქნება ბრძოლა. ბრძოლა დეზინფორმაციის, ბრძოლა ბოროტების, ბრძოლა ათასგვარი მოგონილი არგუმენტის, შიგნიდან თუ გარედან თავსმოხვეული, არარსებული, მოდელირებული არგუმენტების წინააღმდეგ. მაგრამ ახლა კიდე უფრო გულწრფელი რომ ვიყო და კიდე უფრო ბუნებრივი რომ ვიყო, მე ირაკლი გობახიძე ამ შემთხვევაში როგორც მეგობარს, როგორც თანამებრძოლს, თქვენს ყველა როგორც მიმართავდით პირად ურთიერთობაში, ასე მიმართავ. მე ირაკლი არ მინახავს და არ წარმომიდგენია შენზე უღალატო, შენზე მართალი, პატიოსანი, გულანთებული და სამშობლოს მოყვარული ადამიანი და შესაბამისად ამ ბრძოლაში და ყველა ბრძოლაში დაცარნა წახვიდე, ჩვენ ყველანი მოყვებით ბოლომდე. დიდი მადლობა, წარმატებები თქვენ და თქვენ გუნდს და ჩვენ ქვეყანას.
მადლობა, რატომ მამუკამ.